Arosodd hi, wrth lan y llyn, i'r elyrch lanio ar y dŵr, ac iddyn nhw wneud eu ffordd i'r lan, i'r plydd oedd i ffwrdd ar ddant i ddechrau. Ac yna, wrth i'r ddant gyrraedd ei phwynt uchaf, dyma'r ferch yn cropian tuag at y goeden helig. Penluniodd i lawr, estynodd am y plu alarch, y plu oedd yn perthyn i'r alarch forwyn ifanc. Ceiodd ei bysedd hi ar rhywbeth hynod o feddwl, rhywbeth oedd yn teimlo fel bod ganddo fywyd ei hun. Cyn iddi allu newid ei meddwl, dyma'r ferch yn dwyn plu'r alarch. Aethon nhw at goeden wag yn agos at lan y llyn a phlygu'r plu fewn i'r gofod tywyllt i fewn. Ac yna, aeth hi nôl i lan y llyn i aros, ei chalon yn curo'n galed i'r hail godi. Wrth i'r noson ddod at ei diwedd, a'r llyn i oleuon araf iawn, wrth i'r hail godi, gorffennodd yr alarch forwynion ei dawns nhw. Aethon nhw lawr at lan y llyn fel pob tro, a tynnu eu plu nhw mlan. Arhosodd pysgotferch. Dyma hi'n gweld yr alarch forwyn ifanc yn gwneud ei ffordd at y goeden helig. Gwelodd hi'n ymestyn am y plu nad oedd yno. Gwelodd ei ffanig a'i ofyn yn dechrau tyfu. Oherwydd oedd yr hail yn codi, a'r elyrch yn gorfod gadael. Hwnnw gyd allan ar y llyn nawr yn aros am ei chwaer nhw, ond doedd hi ddim yn gallu ymuno gyda nhw. Sgrialodd yr alarch forwyn ifanc o gwmpas mewn ofyn a brawg yn weiddi a chrio am ei chwiorydd hi, a'r dŵr yn berwi gyda fflapio gwyllt ei hadenydd, ond wrth i'r hail wenu ar y gorwel, doedd ganddyn nhw ddim dewis. Gyda llawer o wychian o dristwch codwn nhw i'r awyr, a chyriadau hadenydd yn diflannu'r pellter wrth iddyn nhw hedfan tuag at yr hail. A gydawyd, yr alarch forwyn ifanc gyda'i gwallt gwyn ar lan y llyn ar ben ei hun, ei dagren cymysgu gyda dŵr y llyn. Dyna pryd y daeth pysgotferch ati. Dwi mor sori bod y ffrindiau wedi dy adael di, meddai hi. Neidiodd yr alarch forwyn mewn braw a dechreuodd symud i ffwrdd ohoni gan hisian gyda gofyn. Rhoddodd pysgotferch ei gwaiw ffoni lawr a dal ei dwylo lan. Na i ddim dyfrifo di, dwi am dy helpu di. Stopiodd yr alarch forwyn ac edrych ar pysgotferch gyda llygaid mawr melyn. Wi am fod yn ffrind i ti, meddai pysgotferch. Wi'n unig hefyd. Ac felly daeth y ferch yn ffrind i'r alarch forwyn. Nath hi wneud y pethau oedd hi'n meddwl y byddai un ffrind yn ei wneud i ffrind arall. Daeth hi â bwyd i'r alach forwyn, coginio pysgod yr oedd hi wedi smyglo ochr tân ei theulu, a chroen anifel i'w chadw'n gynnes heb ei fflu. Nath hi siarad gyda hi, dechreuodd dysgu hi siwrd i siarad hefyd, achos roedd gan yr alach forwyn synnau alarch, ond nid oedd ganddi unrhyw eiriau o iaith pysgotferch. Daeth hi'w gweld hi ar lan y llyn pryd bynnag y gallai. Roedd yr alarch forwyn wedi plethu nith i'w hun ymhlith y llwyni a'r cyrs ar lan y llyn. Ac yno nath hi aros wedi chyrlio lan yn dawel ac yn drist, ond nath pysgotferch ddod i lawr ati, bysgota, a bydd hi'n tynnu hi allan o'r nith a'i dangos hi sydd i defnyddio gwaiw ffon ac hefyd pa eiron a ffrwythau oedd yn dda i'w bwyta. Ac yn ar y deg stopiodd yr alarch forwyn i neidio mewn braw pan welodd hi'r ferch, a daeth hi'n llai ofnus ohoni hi. A dyma pysgotferch yn teimlo yn sicr i bod nhw nawr yn ffrindiau go iawn a llenwodd eu chalon a hapusrwydd. A thrwy gydol yr amser pan oedden nhw'n ffrindiau, oedd y dyddiau haf yn tyfu'n fyrach ac yn oerach, ac oedd yr hydref yn mynd i ddod. A thrwy gydol yr amser hwnnw roedd pysgotferch yn gwybod y bydd ei theulu yn fuan yn symud i dir uwch ar gyfer y gaeaf. Ac oedd hi'n pendroni a phendroni os oedd yna ffordd y gallai ddod ar alarch forwyn gyda hi. A oedd yna ffordd i'w grŵp teuluol hi dderbyn merch ac oedd yn edrych mor wahanol iddyn nhw. Oedd yn hisian pan oedd hi'n ofnus a dim ond ychydig eirio i'r iaith oedd ganddi hi. Un diwrnod dyma'r ferch yn cropian i ffwrdd gyda'i gwaiwffon yn esgus chwilio am bysgod i ddod â mwclis i'r llyn ar gyfer yr alarch forwyn. Roedd pysgotferch yn teimlo'n hapus iawn oedd hi'n gyffroes cael gweld ei ffrind. Oedd hi wedi creu'r mwclis o ddarnau pren wedi'i sgleinio ac wedi'i steinio nhw a sydd eiron. Ac oedd hi wedi bod yn gweithio arno'n gyfrinachol i'w rhoi i'r alarch forwyn gan deimlo'n sicr y byddai'n dod â gwen i'w hineb. achos doedd hi ddim wedi gweld hi'n gwenu, nid ers y noson oedd hi wedi cymryd ei fflialarch. Oedd hi mor wahanol nawr i'r ferch lawen oedd wedi dansio yng ngwlau'r lleuad gyda'i chwiorydd. Daeth pysgotferch a'r draed tawel tuag at lan y llyn, gan obeithio rhoi sypreis i'r erlych fwrwyn yn ei nithi, ond pan gyrheiddodd y llyn, synodd hi bod y ferch yn eistedd yno allan ar y lan. Alla ti ddim eistedd yma heb ddai un cadw golwg mas, meddai. Efallai bydd rhywun o fy nheulu yn dyweldi ac yn ymosod arna ti, cer yn ôl i dynith tan i fi nosi. Ond ni symudodd yr alarch forwyn, a sylweddolodd pysgotferch yn sydyn pa mŵr welw oedd hi. Doedd hi ddim yn edrych rhagor fel y ferch y bu hi ychydig wythnosau nhw, pan roedd pysgotferch wedi cymryd ei fflu. Roedd hi'n sal. Roedd ei chroen yn hongian oddi wrth ei chorff. Ei llygaid yn ddwfn yn ei chwyneb a chylchoedd tywyll oedd ei tan o nhw. Oedd pob rhan ohono hi yn edrych yn drist ofnadwy. A sylweddolodd pysgotferch ei bod hi wedi gwneud rhywbeth ofnadwy.